Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 24-ն է։ Վերաքննիչ դատարանը որոշում է կայացրել Ռոբերտ Քոչարյանի գույքը կալանքի տակ առնելու վճռի դեմ բողոքների վերաբերյալ։ Սահմանադրական դատարանը երկրորդ նախագահի գործի վերաբերյալ պարզաբանումներ է ակնկալում Եվրոատյաններում։ Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի ասուլիսը լույս արձարծում է քաղաքապետարանի ծառայողների աշխատավարձը բարձրացնելու թեման։ Աղբահան նոր մեքենաները ժամանում են, բայց դեռ քիչ են։ Սոցիալական թեմաներ, միջազգային անցուդարձ, Մոսկվայում հերթական անգամ ձերբակալել են Ալեքսեյ Նավալնուն, Բորիս Ջոնսոնը Բրիտանիայի վարչապետ, մշակույթ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը աշխատանքային այցով այսօր մեկնել է Ֆրանսիա։ Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը պաշտոնական այցով Թբիլիսիում է, նա հանդիպել է Վրաստանի իր պաշտոնակցի և երկրի ղեկավարների հետ։ Բորիս Ջոնսոնը մոտավորապես 40 րոպե առաջ ստանձնեց Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը։ Բուկինգհեմյան պալատի ժամանելով Դաունինգ Սթրիթ վարչապետի պաշտոնում նա ունեցավ առաջին հրապարակային ելույթը։ «Մեր ղեկավարը ժողովուրդն է», րոպեններ առաջ ասաց Բրիտանիայի նոր վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Ղրղզստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը Բիշկեկի մոտ գտնվող ռուսական ռազմակայանից այսօր թռել է Մոսկվա։ Այդ մասին Facebook-ի իր էջում գրել է սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության մամուլի խոսնակ Կունդուզ Ջուլդուբաևան, նշելով, որ հրավիրող կողմը Ատամբայևի հետևից հատուկ օթանավ էր ուղարկել։ Ալմազբեկ Ատամբայևի դեմ Ղրղզստանի նոր իշխանությունները քրեական գործ են հարուցել, նրան մեղադրելով կոռուպցիայի մեջ։ Նախկին նախագահ իրեն առաջադրած մեղադրանքը չեր ընդունել, այն համարելով քաղաքական։ Ալմազբեկ Ատամբայևը Ղրղզստանի նախագահ է եղել 2011-ից 2017 թվականներին։ ԱՄՆ-ի սենատը Մարկ Էսպերին հաստատեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնում, կողմ են քվեարկել 90 սենատոր դեմ 8-ը։ Մարկ Էսպերը Պենտագոնում աշխատել է ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոք։ Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնը թափուր էր մնացել անցած դեկտեմբերից, երբ հրաժարական տվեց Ջեյմս Մաթիսը։ Պաշտոնակատար էր նշանակվել Պատրիկ Շանահանը, սակայն նա հրաժարվեց նախարար դառնալու հեռանկարից ընտանեկան հարցերի պատճառով։ Մոսկվայում սեփական տան շքամուտքի մոտ նորից ձերբակալվել է ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Ավելի վաղ նա կոչ էր արել շաբաթավերջին զանգվածային ցույց անցկացնել Մոսկվայի քաղաքապետարանի մոտ և պահանջել, որ անկախ թեկնածուներին ևս քաղաքային ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տրվի։ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային օկրուգի երկու բանակներ լայնածավալ զորավարժություններ են սկսել Վրաստանում պլանավորված ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին ընդառաջ։ Ռուսաստանի զորավարժություններին մասնակցում են հարավային օկրուգի գրեթե բոլոր զորամասերը, ներառյալ Սև և Կասպի ծովերի ռուսական ծովային ուժերը։ Հուլիսի 27-ին Վրաստանում մեկնարկելու է ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունը, որին մասնակցելու են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ 14 երկիր և 3000 զինծառայող։ ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները Վրաստանում շարունակվելու են մինչև օգոստոսի 9-ը, Վրաստանը արդեն 9-րդ անգամ է հյուրընկալելու ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Փարիզում հուլիսի 14-ին Բաստիլի օրվա շքերթին մասնակցած թռչող զինվորը ռեակտիվ շարժիչով տախտակի գյուտարար Ֆրենկի Զապատան պատրաստվում է հինգշաբթի օրը կտրել անցնել Լամանշ նեղուցը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանադրական կարգի խախտումը Հայաստանի երկրորդ նախագահին ներկայացված միակ մեղադրանքը չէ, կա նաև գույքի խնդիրը։ Գույքը ամբողջությամբ կալանքի տակ է, պաշտպանական կողմը բողոքարկել է առաջին Հայցյանի դատարանի վճիռը, վերաքնիչը քննարկել է և մեղադրող, և պաշտպանող կողմերի փաստարկները և ընդունել է երկրորդ նախագահի համար բարենպաստ որոշում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերաքննիչ դատարանը մերժեց մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի կալանքի գործով դատախազության բողոքը, ուժի մեջ թողեց առաջին Ատյանի դատանի որոշումը, ըստ որի մեղադրյալ Քոչարյանի ամբողջ գույքի վրա կալանք դնելու քննիչի որոշմամբ խախտվել է նրա իրավունքը։ Նիստին մասնակցում էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։
Բողոքը որոշումը պատրաստի նիմի քանգրով անդրասկում կտրամատրվի ձեզ կանալու պահիս 15-որը ճանկետում իրավիտում ենք բողոքարկենան ուջարովիցի ճանկում։
Դատախազությունը վերաքննիչ դատանից պահանջում էր բեկանել առաջին Ատյանի դատանի որոշումը։ Առաջին Ատյանի դատանը հունիսի 7-ին մասնակի բավարարել էր գույքի արգելանքը վերացնելու Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանի դիմումը։ Գույքի կալանքը ուժի մեջ թողել, սակայն արձանագրել էր, որ մեղադրյալի իրավունքները խախտվել են։ Դատախազները համարում են, որ առաջին Ատյանի դատանի որոշումը անհիմն է և չպատճառաբանված։ Քննիչ է նախկին նախագահի գույքի վրա արգելանքի որոշումը կայացրել էր դեռ անցած տարվա հուլիսին։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանն այսօր էլ դատանում պնդեց քննիչի որոշումը պատճառաբանված է։
Իսկ հետագայում, երբ արդեն գործիքնության այն քուլերում ավարտական քուլում եւ հաստվել է, որ գործով քաղաքացիական այցը չեն ներկայացրել, իսկ դատական ծախսերը կանոնն են շուրջ 900,000 դրամ, գործիքնության ավարտական եւ մեղադրական եզրակացումը հաստատելու քուլում, ինչպես նաեւ պաշտպանության կողմից ներկայացած մի շարք գործերի քննության արդյունքում, մենք նույնպես առանձնացել ենք այդ հարցին եւ հաստատել, որ գույքի վրա կալանք դնելու իրավաճապությունը քննիչի այս փուլում հավաստում և սպասում այն հանգամանքով, որ հնարավոր է ապահովել հնարավոր գույքի բռնագանձումը կամ բռնագրավումը և հետևաբար դրված կալանքները իրավաճապեն և նպատակեն հետապնդում, օրինական նպատակեն հետապնդում, հետագայում հնարավոր գույքի բռնագրավումը կամ բռնագանձումն ապահովելու համար։
Քննիչի որոշումից հետո անցած տարի խուզարկել էին Ռոբերտ Քոչարյանի առանձնատունը, արգրավել զենքեր, փաստաթղթեր, աշխատասենյակի չհերքի զվող պահարանից $27,000. Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր դժգոհեց, թե դատական ծախսերի համար հարազատների աջակցության կարիքն է զգում, ինչն իրեն պատիվ չի բերում։ Արգրաված զենքերն էլ ասաց մարտի 1-ին չեն գործածվել։
Ենթադրում եմ, որ սա մի պրակտիկ է, որ երկրագույն լայն կոնսենսուս, ոչ նաև կարևոր մարդու զրկում է ամեն ինչից, բոլոր հնարավորություններից, նաև պաշտպանվելու հնարավորություններից, մեր նպատակով երևի հաճախել մի բանի հասնել հնչական ծառայությունների։ Երեք քննիչ ձեռքը բացեց, տեսեք, որ 4 միլիարդ չեմ տալու 27,000,000,000։
Դա բան Քոչարյան, ես ուղղակի խնդրում եմ, որ որևէ այլ էգնական տոնը մարդիկ իրենց աշխատանքն են կատարում, ինչպես և ձեր պաշտպանը իրավացիորեն իր տեսանկյունն արտահայտում, այդ ես խնդրեմ, որպեսզի մենք
չունենանք։
Այո, յուրաքանչյուրս, դրանով ես ուղղակի հորդորում եմ ձեզ հատկապես գրատվամիջոցներ են առկա հասարակության ամբողջությամբ, հասարակության մեջ որևէ հարկադրություններ, մենք իրավական գործընթաց ենք անում և ես ուղղակի հորդորում եմ ձեզ այս շրջանակից դուրս չգալ, հասկանալով ձեր մտահոգությունը։ Ես խնդրում եմ իրավական շրջանակներ ունենի
Դարձան այն ամենայնի դատարան այնտեղ է, որ մարդ իրավունք ունի տարձի կասը, և իրավունք ունի նաև օգտագործել այն բանապաշտպանը, որը ճիշտ է համարում, որը նորմատիվ կոդ լեքսիկայի շրջանակում։ Ես չեմ կարծում, որ մի բան եմ ասել, որ այդ շրջանակներից դուրս է։ Դրամարկը խնդրել, նաև մարգել է իմ իրավունքը պահպանել։ Եղավ մեկ տարի է, որ նարում է իմ իրավունքները։ Ոտնահարվում են մրտի ձևով, ոտնահարվում են մրտի ձևով։
Դատավոր Արսեն Նիկողոսյանը հետաքրքրվեց, թե քննիչ ինչ փաստերից ելնելով է գույքը կալանքի տակ դնելու որոշում կայացրել։
Կոնկրետ որ փաստերն էին, որ բերել էին քննիչին հետևության, որ մեղադրյալը այդ պահից, եթե կալանք չդնի, կարող է գույքը թաքցնել, փչացնել կամ սպառել։ Ինչ փաստեր էին դրանք, որ ես կարողանամ գնահատել։
Դրանք պաստական տվյալներ, որպես այդպիսին գործով արտաչեն եղել, եղել են ողջամիտ կազմված դերակատարումներ։
Հասկացա։
Դատախազ Վահե Դոլմազյանը դատանից հեռացավ լրագրողներին հստակ չպատասխանելով, վերաքննիչ դատանի որոշումից հետո ինչ քայլերի են դիմելու։ Հարցին կդիմեն Վճռաբեկ դատարան, դատախազը պատասխանեց, թե վերաքննիչի որոշումը ուսումնասիրելուց հետո կտեղեկացնեն։ Սահմանադրական կարգի տապալման և խոշոր չափերի կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գույքն անկախ դատարանի այսօրվա որոշումից կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը Միեդի և Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքն է հայցում երկրորդ նախագահի գործի վերաբերյալ, մինչև խորհրդատվական կարծիք ստանալը, Գերագույն դատականությանը որոշել է կասեցնել վարույթները։ Ըստ մեղադրող կողմի, պարոն Քոչարյանի պաշտպանների թիմը ընդամենը փորձում է ժամանակ շահել։ Ըստ պաշտպանների, նրանք ուզում են իմանալ հեղինակավոր եվրոպական կառույցների մասնագիտական գնահատականը։ Առնվազն երեքվա դրությամբ Վենետիկի հանձնաժողովը Սահմանադրականի ուղարկած փաստաթղթերը դեռ չեր ստացել։ Ինչպես են այս զարգացումները գնահատում Երևանում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները պատրաստվում են դիմել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և Վենետիկի հանձնաժողով և իրենց մտահոգությունները ներկայացնել Սահմանադրական դատարանի որոշման առնչությամբ։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց 10 զոհերի ծննի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։
Եվրոպական դատարանը չի կարող և չպետք է այս գործով որևէ եզրակացություն տրամադրի, հենց հաշվի առնելով այն, որ Եվրոպական դատարանում այսօր առկա է մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների դիմումների հիման վրա քննվող գործ, և այս գործով դատարանը դեր կայացնելու է որոշում։ Այս գործով չի բացառվում, որ նաև մեծ պալատին դիմելու անհրաժեշտությունը առաջանում և հետևաբար նաև մեծ պալատը այս գործի քննությունը իրականացնի, հետևաբար մեծ պալատի կողմից այս գործով որևէ խորհրդատվություն տրամադրելը կարող է լուրջ խնդիր առաջացնել այսօր տուժողների իրավահաջորդների իրավունքների տեսանկյունից, որոնց խախտման կապակցությամբ գործը քննում է Եվրոպական դատարանը։
Սահմանադրական դատարանը հուլիսի 18-ին որոշել և 3 նոր միայն հրապարակել էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական գործին վերաբերող Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի և Ռոբերտ Քոչարյանի առանձին դիմումների վարույթները կասեցնելու մասին որոշումները։ Տեքստից պարզ է դառնում, որ Քոչարյանին մեղսագրվող 300.1 հոդվածի սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու մասին խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով Միեդ և Վենետիկի հանձնաժողով դիմելու առաջարկը եղել է դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանինը։ Վենետիկի հանձնաժողովից նրա նախագահած դատարանը հետաքրքրվում է կառույցի անդամ պետություններում եղած նախադեպերից, եվրոպական չափորոշիչներից և այլն։ Փաստաբան Եգորյանն ասում է, այս հարցերի պատասխանը հնարավոր էր տալ տարական հետազոտության միջոցով։
Վենետիկի հանձնաժողովը ևս ծեռնպահ պետք է մնա, առնվազն զուտ առաջադրված հարցերի անորոշության պայմանավորված որևէ խորհրդատվություն տրամադրելուց, իսկ որևէ խորհրդատվություն տրամադրելու դեպքում էլ հարցադրումներն այնպիսիք են, որ դրանք որևէ ազդեցություն ուղղակի չեն կարող ունենալ այսօր այստեղ քննվող գործի կապացումը, դրանք որևէ ավելացված արժեք չեն կարող տալ, և այս տարական հետազոտությունները ոչ միայն պետք է, այլ նաև հանգիստ կարող են իրականացվել մի խումբ ուսանողների կողմից։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Սահմանադրական դատարանում նրա ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը չի կիսում Եգորյանի կարծիքը, ասում է, Եվրոպական դատարանում խորհրդատվական կարծիքի ինստիտուտը որևէ առնչություն չունի ըստ էության քննվող գործերի հետ։
Դժողների իրավահաջորդների խնդիրներին, վեճին վերաբերող և ոչ մի դեպք առկա չէ, որը վերաբերում է 300.1 հոդվածին։ Այսինքն սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման հետ կապված և ոչ մի գործ չի քննվում Եվրոպական դատարանում։ Հետևաբար այս տեսանկյունից որևէ հակասության մասին չի կարելի խոսել առհասարակ։
Վենետիկի հանձնաժողովին ուղված հարցերն էլ Քոչարյանի ներկայացուցիչը պատճառաբանված է համարում։
Եթե այդպիսի պարզունակ հարցադրումներ են, պատճառաբանված մասնագիտական Վենետիկի հանձնաժողովին հարիր եզրակացությամբ հենց պարոն Եգորյանը հանդես կար։ Այնուհետև երբ կհամեմատենք Վենետիկի հանձնարարովին համանման կարծիքների հետ, այդպես պարզունակ, կտեսնենք արդյոք բանական ֆակուլտետի ուսանողները կարող են նման մասնագիտական եզրակացություն տալ թե ոչ։
Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովում դեռ չեն ստացել Հայաստանի և Սահմանադրական դատարանի դիմումը, այս մասին Ազատությանը 3 փոխանցել էր Եվրախորհրդի խոսնակը։ Որևէ հրապարակային արձագանք չկա նաև Եվրոպական դատարանից, պարզ է միայն, որ գործը կքննվի ոչ ստանդարտ ընթացակարգով։ Փաստաբան Եգորյանը չի բացառում, որ Սահմանադրական դատարանի միջազգային կառույցներին դիմելու որոշումը ուներ նաև ժամանակ շահելու նպատակ։
Կարծում եմ, որ այս որոշումները ունեն բոլորովին այլ նպատակ, քան ամրագրված այս որոշումներով, բայց մյուս կողմից էլ այս որոշումները կայացնող անձիկ, ելի եմ ասում, ոչ միայն սահմանադրական դատարանում, այլ ընդհանրապես որևէ դատարանում անելիք չունեն։ Այս տեսակ տարրական հետազոտություն անելու անկարողություն ունեցող անձիկ ուղղակի չի կարելի թույլատրել, որ այս անձիկ արդարադատություն իրականացնեն։ Դե նպատակը պարզ է, նպատակը այս ստեղծված իրավիճակում և այն փակուղային իրավիճակը, որը ստեղծվել է նաև հենց նրանց մասնակցությամբ, ժամանակ շահելն է։
Ստեղծված իրավիճակը, փաստաբան Եգորյանը, փակուղային է համարում նաև այն պատճառով, որ Սահմանադրական դատարանը այդ գործը վարույթ է ընդունել Վերաքննիչ դատարանի կողմից բեկանված Առաջին Ատյանի դատարանի որոշման հիման վրա։ Զուգահեռ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները վճռաբեկ դատարան են ներկայացրել Վերաքննիչի Քոչարյանին կալանավորելու և գործը հետ Առաջին Ատյանի դատարան ուղարկելու որոշման դեմ բողոքը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կիսամյա աշխատանքի արդյունքների մասին է խոսել Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերիո Սիպյանը, որ խնդիրներն են առավել հրատապ մեր օրերին։ Իհարկե Իջևանի ընդհարումները, իհարկե Սևանի էկոլոգիան, ասուլիսին ներկա էր մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը չի բացառում, որ մեկ շաբաթ առաջ Իջևանում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների հետևում կազմակերպիչներ կան։ Դեռ ավելին, ոստիկանապետը ընդգծեց, իրավապահների տեսադաշտում կոնկրետ անձինք կան։ Օրերս գեներալ-մայորի կոչմանը արժանացած Օսիպյանը նման հայտարարություն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Մենք չենք սահմանափակում կոնկրետ 36 անձանցով այդ երասցուցակով, մենք կոնկրետ 36-ը առնչություն են ունեցել տվյալ օրը, որով այդ կապված, որոնք թույլ են տվել խուլիգանություն և մարմնական վնասվածներ են հասել ոստիկանության ծառայողներին, 36 առնչվում են այդ օրվա հետ կապված, մնացած այն հայտնաբերելու կազմակերպիչ եւ այլը, ինչի՞ չէ, կլինեն այստեղ կազմակերպիչներ, չեմ բացառում, ես ասում եմ, մենք ունենք տեսադաշտում անձին եւ կան, նույնպես չեմ բացառում, որ մարդիկ ապորինի տարիներ շարունակ հարստացել են ապորինի ոչ չասնելով անտառը։
Հուլիսի 17-ին Իջևանում մի քանի 100 քաղաքացիներ փակել էին Հայաստան-Վրաստան միջպետական ավտոմայրուղին բողոքելով ապորինի անտառահատումների արգելքի դեմ։ Երբ ոստիկանները փորձել են բացել ճանապարհը, սկսվել են բախումներ, որոնց հետևանքով տասնյակից ավելի իրավապահներ և 2 քաղաքացիական անձ դիմել էին հիվանդանոց բուժօգնության։ Հաջորդ օրը անցած 5-7-ի կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, ապորինի ծառահատումներով զբաղվող անձանց հետ ոչ մի կոմպրոմիս չի լինելու և դիմել էր փոխ ոստիկանապետ Վարդան Մովսիսյանին։
Ես գիտեմ, որ պոտենցիալ բերվան ենթարկողների ցանկը ավելի լայն էր, պետք էր շուրջ 36 հոգի առավել կազմակերպիչները, 36 հոգի պետք է բերման ենթարկեն, մյուսները ուր են։
Հիմա աշխատանքները շարունակվում են նրանց հայտնաբերելու, այդ թվականակից 19 են բերման ենթարկվում։
Բացառել եք նրանց հանրապետության տարածքը լքելը։
Այո։
Վալերի Օսիպյանն այսօր թարմ տվյալներ ներկայացրեց։
Այս պայմանությամբ մենք ունենք բերման ենթարկված են եղել 29, ձերբակալվել էին 13-ը և 2 օր առաջ կալանավորվել են 10-ը։ աշխատանքները այս ուղությամ շարունակվում են, շարունակական են լինելու, մենք ունենք ցանկ, որտեղ էլ ավելի ակտիվ դերակատարություն են ունեցել այդ օրը, խուլիգանություն են իրականացրել փակելով փողոցը և դիմադրություն ցույց տալով ոստիկանության ծառայողներին, այդ թվում մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են հասցրել ծառայողներին։ Մնացած այն, ինչ վերաբերում է ապօրինի ծառահատմանը, որ իրականացվել է տարիներ շարունակ, հայտարարեմ ձեզ պաշտոնապես, որ ոստիկանությունը սկզբունքային է լինելու այդ հարցի նկատմամբ, այլևս մենք թույլ չենք տալու, որ թե Իջևանում, թե որևէ հանրապետության այլ բնակավայրում և ընդհանրապես Տավուշում չլինելու նման արատավոր այդ անթույլատրելի այդ այն ինչ որ իրականացվել է։
Այսօր քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանն ազատությանը տեղեկացրել է, որ Իջևանում բողոքի ակցիայի ժամանակ տեղի ունեցած անկարգությունների, ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ կիրառված բռնության և խուլիգանության գործով մեղադրյալների թիվը ավելացել է 8-ով, հասնելով 21-ի, 10-ը կալանավորված են, 2-ի նկատմամբ կիրառվել է այլընտրանքային խափանման միջոց, գրավ, 8-ի նկատմամբ ընտրվել է ստորագրությունը չհեռանալու մասին, 1 անձ հետախուզվում է։ Փաստերի ստուգման հարթակը օրերս անդրադառնալով Սևանի Սիգի խնդրին և հիշեցնելով, որ բնապահպանության նախարարի հրամանով 2006 թվականից Սևանա լճում Սիգի որսն արգելված է, գրել էր, որ պահածոյացված Սիգ արտադրող Գալիլեի ընկերության հիմնադիրն ու միանձնյա բաժնետերը 2014 թվականից եղել է Հեղուշ Գալստյանը, ով նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի զոքանչն է։ 2018-ի հունիսին Հեղուշ Գալստյանը իր ունեցած բաժնամասերի 40%-ը օտարել է Անահիտ Մնացականյանին։ Այսօրվա ասուլիսին, երբ Վալերի Օսիպյանը հայտարարեց, թե ոստիկանությունը շարունակաբար աշխատել է ձկնագողության դեմ, հարցրեցինք. «Այդ ինչպես է ստացվել, որ ոստիկանները պայքարել են ձկան որսի դեմ, սակայն տարիներ շարունակ իրենց ղեկավարի զոքանչը եղել է ձկան բիզնեսի խոշոր ընկերություններից մեկի սեփական»։
Տարիներ շարունակ ոստիկանությունը նույնպես պայքարամղել, այսօր նույնպես մենք էլի պայքարում ենք, բայց նույնպես այստեղ միայն ոստիկանությունով չի սահմանափակվում այս պայքարը, և մենք նույնպես պատրաստակամ ենք պայքարել, քանի որ Սևանը նույնպես համարում ենք մեր ազգային հարստությունը։
Պարոսիկը, դուք եստեղ շահի բախում չեք տեսնում, որ տարիներ շարունակ ոստիկանությունը պայքարում ու բայց ոստիկանապետի զոքանչը ծիրսի գործածով հաղորշո ընկերությունից մեկի սեփական
դերն է։ Հարգելիս, ես
Արդեն ասեմ, զոքանչը օրինակ զանգարել նախին ոստիկանապետին, ասել ես բարի ինչ թույլ պայքարել։
Ես չեմ կարող ասել, տեղեկացված չեմ եղել նախկինը, մինչ եղել ոնց եղել, ես կխոսեմ այս ներկա մեր օրերին։
Այսօր ոստիկանության ղեկավարությունը ամփոփում էր առաջին կիսամյակը, և ոստիկանության շտաբի պետ գնդապետ Արմեն Ղուկասյանը ասաց, որ առաջին 6 ամիսներին գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվականակը աճել է 9%-ով կամ 1007 դեպքով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կհիշեք, երբ ամիսներ առաջ հանրությունը տեղեկացավ իշխանության որոշ կառույցներում աշխատավարձերի բարձրացման տարատեսակ բոնուսների մասին, շատերի արձագանքը բացասական էր. Միթե կարելի այդչափ շռալ լինել մի երկրում, որտեղ կան աղքատներ և օրվա հացի մասին երազողներ։ Այն ժամանակ կար առաջարկ նաև Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներին խրախուսելու մասին, բայց քննարկումը սառեցվեց հանրությանը էլ ավելի չբորբոքելու համար։ Եվ հիմա մի նոր անդրադարձ խնդրին, այս անգամ ընդդիմության նախաձեռնությամբ, նշենք, որ խոսքը ոչ թե ավականու անդամների, այլ քաղաքի գործադիրողակներում աշխատողների մասին է։ Իմ քայլը առարկություն ունի, ինչու, կիմանանք Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժից։
Մենք առաջարկում ենք վերանայել աշխատավարձերը քաղաքապետարանի աշխատակազմին, դա իրականացնել համաչափ կերպով։
Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը քաղաքապետ Հայկ Մարությանին է ներկայացրել քաղաքապետարանի վարչական շրջանների աշխատակազմերի աշխատավարձերը բարձրացնելու առաջարկ, բոլորին հավասար 30%-ով։ Խաժակյանը շեշտում է, 8 տարի քաղաքային իշխանությունում աշխատավարձ չի փոխվել, փորձ եղել է անհաջող։
Երբ քաղաքապետը այս մայիս ամսին ներկայացրել ձևավորեց եւ բերեց քննարկման նոր հաստիքացական նոր աշխատավարձային ֆոնդով սպասումներ ձևավորվեցին աշխատակազմի մոտ եւ որոնք հետագայում մնացին չբավարարված, երբ քաղաքապետը ինքը հետ կանչեց այդ նախագիծը։ Այդ բարձրացումը մենք գնահատեցինք որպես անհամաչափ, որովհետեւ քաղաքապետը իր եւ մի շարք այլ վերին օղակների աշխատավարձերը կրկնապատկել էր, իսկ ավելի մասնագիտական ստորին օղակներին բարձրացրել էր 1/4-ով։
Օրինակ, Երևանի քաղաքապետն այսօր ստանում է հարկերը ներառյալ 575,000 դրամ։ Նախորդ քննարկումից հանված նախագծով թիվը պետք է կրկնապատկվեր, հասներ 1,200,000 դրամի։ Խաժակյանի առաջարկով Մարությանի աշխատավարձն ավելանում է 30%-ով, ստացվում է 741,000 դրամ։ Խաժակյանն ասում են, նախորդ նախագծի ձախողումից հետո աշխատակազմում աշխատավարձի ավելացման սպասումներ կան եւ դրանք պետք է իրականացնել հիմա։
Մենք առաջարկում ենք սա իրականացնել արտահերթ նիստով, չսպասելով սեպտեմբերի հերթական նիստին,
որ աշխատավարձի տարեկան ֆոնդը Խաժակյանի հաշվարկով 587 միլիոն դրամ կկազմի, մի քանի միլիոնով պակաս է, քան այն ինչ քաղաքապետներ առաջարկում։ Ավականու անդամը շեշտում է, միևնույնն է, այսօր պարգևատրումներով փորձում են կոմպենսացնել ցածր աշխատավարձի խնդիրը, բայց ըստ նրա այդ պարգևատրումները հատկապես վարչական շրջանների ղեկավարները շատ կամայական են տալիս, ահազանգեր ունի։
Եվ եթե ցանկով նայենք, թե ում որքան է տրվում, կհասկանանք, որ կողմնապահություն կա, նոր եկածներ, հին եկածներ։
Դավիթ Խաժակյանը քաղաքապետին առաջարկում է լավ աշխատանքի մոտիվացիա ստեղծել բոլորի համար։ Աշխատավարձերի բարձրացման նախագիծ կարող է ներկայացնել միայն քաղաքապետը, ապա ստանալ ավականու հավանությունը։ Խաժակյանն այս դեպքում ոչ թե նախագիծ, այլ պարզապես առաջարկ հավելված է ներկայացրել քաղաքապետին։ Քաղաքապետարանից առայժմ որևէ արձագանք չկա։ Ավականու խմբակցություններից Վարգավաճ Հայաստանը հարցը կքննարկի երեկոյան հրավիրելիք նիստում։ Խմբակցության քարտուղար Հրիպսմե Արաքելյանը հիշեցնում է, նախորդ նախագծին դեմ էին, քանի որ այն վերանայումը համարում էին անհամաչափ։
Սա նոնսենսային նախագիծ էր եւ ես կարծում եմ, որ ինքան էլ հասկացավ եւ հենց ինքը տապալեց, հա, այս նախագիծը։
Ավականու իմ քայլը խմբակցության քարտուղարը շեշտեց, իրեն ծորակարգում աշխատավարձի փոփոխության հարց այս պահին չկա։ Խմբակցության անդամներից Արմեն Գալջյանը հստակեցրեց, դեմ են, քանի որ նախ բոլորին հավասար ավելացնելը տրամաբանական չէ։
Որ ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձանց եւ ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձերը բարձրանա համաչափ, դա կարծում եմ քան արդարացիչի իրենց աշխատանքի պատասխանատվության չափից։
Քաղաքային իշխանության աշխատավարձերի վերանայումն ավականու անդամը համարում է վաղաժամ, համաձայն չէ, թե նման սպասում են ձևավորել։
Սպասումներ են կարտնացրել նաև ժողովրդի մոտ, եւ կարծում եմ այս դեպքում ավելի կարևոր է ոչ թե աշխատակազմի սպասումները, այլ ժողովրդի, իսկ աշխատակազմի, այսպես ասած, ֆինանսական անձնական, հա, որպեսի մարդիկ, որտեղ ծանրաբեռնված են աշխատում, իրենց ֆինանսական կայունությունը ապահովումը, ուրեմն, պարգևատրաների տեսքով է սա։
Արմեն Գալջյանն ասում է, քաղաքը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, մարդիկ սպասում են, որ վերջապես նորմալ աղբահանություն իրականացվի։ Խաժակյանը հակադարձում է, քաղաքային իշխանության միջին ստորին օղակները մեղավոր չեն այդ խնդիրների համար, նրանց աշխատավարձի վերանայումն ինչու պիտի այդ խնդիրների լուծման հետ կապվի։
Դա իրականում քաղաքական որոշումների խնդիր է եւ քաղաքական վերնախավի խնդիր է։
Հանրությունը պետքա գնահատական տա եւ հանրությունը այդքան չի խորանալու, ով կապ ունի հանրությունը, պետքա որ այդ աղբը այդտեղ չլինի, այսօր այդ աղբի այդտեղ լինելու պատասխանատուն մենք ենք։ Եվ եթե մենք հիմա բարձրացնենք օրինակ քաղաքապետի կամ այլ վարչական պետերի աշխատավարձերը, մարդիկ կասեն, հարգելիս, աղբնդեղա, ինչի համար է քո աշխատավարձը բարձրացվում։
Իմ քայլը խմբակցությունից առաջարկում են աշխատավարձի հարց քննարկել աշնանը, հույսով, որ քաղաքի աղբն այդ ժամանակ հավաքված կլինի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ահա որ շոք է, նույնիսկ եղանակի հայոց տիրակալ Գագիկ Սուրենյանը չի կարող փոխել այս վիճակը, քանի որ դա բնական երևույթ է, բայց երբ շոքին միանում է աղբի բուրմունքը, վիճակը այլևս անտանելի է դառնում։ Քաղաքում շատ է աղբը, իսկ դա արդեն անբնական երևույթ է։ Հաճախ ենք լսել, որ քիչ են մեքենաները, հիմա քաղաքը ստանում է նոր մեքենաներ, դրանց թիվը կավելանա, ըստ պաշտոնյաների խնդիրը այնուամենայնիվ կլուծվի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Քաղաքապետարանից հայտնում են, երկու նոր աղբատար մեքենա եւ 400 աղբաման է Երևան հասել։ Մեքենաները կշահագործի աղբահանության աշխատանքներն իրականացնող համայնքային հիմնարկը։ Դե իսկ մայիսին Հայաստան ներկրված Կամազ Մագնիշի 5 աղբատարներն արդեն գործարկվում էին։ Քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ազատությանը հայտնեց. Այս շաբաթ եւս 3 մեքենայի են սպասում։
Նշեմ, որ այն 5 մեքենաները, որոնք քաղաքը ձեռք բերեց մայիս ամսին եւ մայիս ամսվանից սկսած իրականացնում են աղբահանության գործընթացներ, եթե այդպես մոտավոր հաշվարկով ասենք, քաղաքի աղբահանության շուրջ 40%-ը իրականացնում են, այսինքն այն պայմաններում, որոնք որ հիմա մենք ունենք։
Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքշում համայնքային հիմնարկը պիտի լրացնի այս պահին աղբահանության միակ օպերատորի սանիտեկի բաստողումները, որն արդեն մի քանի անգամ տուժի է ենթարկվել չկատարած աշխատանքի համար։
Որքան որ սանիտեկը չկարողանա անել, այնքան աղբանության հիմնարկը փորձելու է, ձգտելու է լրացնել այդ բացը։ Եվ հակառակը, որքան որ սանիտեկը անի և խնդիր չլինի, հասկանալի է, որ աղբանության հիմնարկը այդ տեղը չի զբաղեցնելու։
Հակոբ Կարապետյանի պնդմամբ վերջին ամիսներին սանիտեկ ընկերությունն էլ ավելի է վատացրել առանց այն էլ վատ աշխատանքը։ Սանիտեկն այս պահին ձեռնպահ է մնում մեկնաբանություններից, միայն օրերս հայտարարել էին, թե իրենց ֆինանսական դժվարությունների համար մեղավոր է նաև քաղաքապետարանը, անհամաչափ եւ անարդար համարելով քաղաքապետարանի տուգանքները։
Եթե նույնիսկ սանիտեկը այն մակարդակի վրա աներ իր գործը, ինչպես որ անում էր օրինակ մարտ կամ ապրիլ ամիսներին, հիմա քաղաքի աղբանության վիճակը շատ ավելի բարվոք կլիներ, բայց սանիտեկ ընկերությունը ցավոք սրտի փոխանակ շտկելու իրադրությունը ավելի բարձացնում է իրադրությունը։
Քաղաքապետի խոսնակը հավելեց, մինչև օգոստոսի վերջ նոր մեքենաներ ու աղբարկղեր էլի կգան, որոնք նրա վստահեցմամբ անհամեմատ կթեթևացնեն ներկայիս ծանր վիճակը։ Մինչդեռ Երևանի ավագանու լույս խմբակցության անդամ Թեհմինե Վարդանյանը ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ նոր աղբատարերի գործարկումը որևէ արդյունք չի տվել։
Բացարձակ փոփոխություն չեմ տեսնում եւ օր-օրի ավելի է վատանում։ Սա ակնհայտ է, սա հստակ է։
Վարդանյանը քաղաքապետարանի եւ սանիտեկի արճակատումը սխալ է համարում։ Ասում է, դա իոքուտ Երևանի չէ, մայրաքաղաքը դրանից տուժում է։
Կարծում եմ, որ վաղուց ժամանակն է, որ կառավարությունը եւս որևէ կերպ այս քննարկումներին, բանակցություններին միջամտի եւ նստեն բանակցային սեղանի շուրջ եւ քննարկումներ անեն, որովհետեւ այսպես մեկը մյուսի վրա մեղքը բարդելով, մեկը մյուսի խնդիրը մատնանշելով, այսպես հարցը չի լուծվելու միանշանակ։
Մինչ քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները փորձում են խնդրի լուծման բանալին գտնել, երևանցիները կուտակված աղբին էլ չեն դիմանում։
Նեղություն տալիս է, անդուրա, մանավանդ էս շոքին, որ էսա հոտում է ամեն տալ։
Նեղություն տալիս է, իհարկե, հոտը կա։ Տեղեր կա, որ գալիս են, հավաքում են, տեղեր կա, ասում են, չենք հասցնում։
Չեք զանգում, չեք փոխում։
Ես թեմա օգուտ չի տալի, ես կոնկրետ չեմ զանգել։
Հարցված քաղաքացիներից մեկն էլ կարծիք հայտնեց, թե սանիտեկը միգուցե միտումնավոր լավ չի աշխատում, որ քաղաքապետ Հայկ Մարությանի նկատմամբ բացասական դրամադրություններ հարուցի։
Նեղվածություն դե բնականաբար կլինի, որ տարածքը տաքտոտած է, ես ինքս դուրս եմ գալիս, իմ բակս նաև մաքրում եմ, բայց իմ իսկ կազմակերպչական խնդիրն է, որը քաղաքապետի իրավասությունների տակ չի, պայմանագիրը սանիտեկ ընկերության հետ է կնքված, չէ՞։
Երևանի անհամար աղբակույտերից մեկի մոտից զանգահարեցին քաղաքապետարանի թեժգից։
Բարև ձեզ, Լիանա, լսում եմ։
Բարև ձեզ, մենք հիմա Ջանիբեկյան Ֆուչիկ Խաչմերուկի վրա ենք, այստեղ աղբի վիճակ ահավոր է, նա որա ուղարկեք մեքենա գան հավաքեն։
Ես հիմա կփոխանցեմ զանգը համապատասխան բաժին, իրենք անպայման միջոցներ կձեռնարկեն։
Ահա, Ֆուչիկ Ջանիբեկյան Խաչմերուկ։
Ահա, ես հիմա կփոխանցեմ։
Լավ, շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, հաջողություն։
Օրվա վերջում, երբ նորից այցելեցինք նույն վայր, աղբը դեռ չէր հավաքվել, բայց տարածքում աղբատար մեքենա էր աշխատում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվելի ողբերգություն բանակում, ճիշտ է, այս անգամ խոսքը հայկական բանակի մասին չէ, բայց ինքնասպանություն գործած անձը Ռուսաստանի զինված ուժերի ազգությամբ հայ և երևանաբնակ զինծառայող է։ Ինչն է նրան հասցրել հուսահատության, դեռ պետք է պարզել, վարկածներից մեկը ֆինանսական ծանր վիճակն է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երևանի Կորեայի ձոր կոչվող թաղամասի տներից մեկում Հայաստանում Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի զինծառայողը ինքնասպան եղել։ 30-ամյա Արսեն Կարապետյանը 3 պարանով կախվել է սեփական կիսակառույցում, նրան սենյակում կնոջ մայրն է կախված գտել։
Մաման մտտումներ, ասում են դեն ինչ անից էստեղում գալի գնում են, չաչացրած ու վերջացրած։
Արսենի աներորդին, որը չէր ցանկանում նկարահանվել, շարունակեց պատմել. 30-ամյա Կարապետյանը կնոջ ու երեխայի հետ աներոջ ու զոքանչի հետ է ապրել։ Նրանց տան հարևանությամբ էր Արսենը կառուցում իր տունը։ Նրա ինքնասպանությունը բարեկամները Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության հետ են կապում, աներորդին պնդում է։ Ռուսաստանի դաշնության սահմանապահ զորքերում Արսենից 700 000 դրամ են պահանջել ու ճնշում ներգործադրել։ Այդ ընթացքում իրենք փորձել են վարկով գումար վերցնել ու տալ պահանջվող գումարը։
Գումարը պետք է, որ հասցնի զորամաս ինքը։
Այսինքն,
այնտեղ ինչ-որ խնդիրներ ունեց զորամասում, որ գումարը չտաներ, իր հետ ինչ-որ բան կպատահեր զորամասում։
Ծառայողների թե հենց վերադասի կողմից։
Այդի չեմ կարող ասեմ։
Ձեզը չփումներում։
Բան չասես մեզ, ասես գումարը պետք, գումար պետք է հասցնեմ զորամաս, այն էլ հետո ինքը իմացել կնոջն ասել։
Ազատությունը Ռուսաստանի դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության մամուլի ծառայությունից փորձեց պարզել, արդյոք զորամասում Արսենը խնդիրներ է ունեցել, սակայն մեր զանգերն ամբողջ օրվա ընթացքում անպատասխան մնացին։ Այլ հեռախոսահամարով ևս փորձեցին կապ հաստատել մամուլի ծառայության աշխատակիցների հետ, սակայն մեր հարցին պատասխանել զորամասի ծառայողներից մեկը նա չցանկացավ ներկայանալ։
Դե ինչ կարող եմ ձեզ ասել, եթե նրանք տեղում չեն, ուրեմն այլ տեղում են, նշանակում է նրանք այլ հանձնարարություն են իրականացնում։
Քնչական կոմիտեում դեռ չեն պարզել, արդյոք զինծառայողի ինքնասպանության պատճառը 700 000 դրամն է եղել։ Կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը տեղեկացրեց, նախապատրաստվում են նյութեր, նշանակվել են փորձաքննություններ։ Հատկանշական է, որ Ռուսաստանում Հայաստանի սահմանապահ զորքերի ևս 2 հայ զինծառայող են հենց կախվելու միջոցով ինքնասպան են եղել 2015 թվականին։ Քնչական կոմիտեից մեզ տեղեկացրեցին, 2015 թվականի մարտին ինքնասպանություն գործած Արթուր Աֆյանի գործը կարճվել է, իսկ նոյեմբերին ինքնասպանության դիմաց Վ Հովանեսյանի Հայական գործը կասեցվել է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը Շիրակի մարզում ճանապարհների հարցն է քննարկել։ Նա հավաստիացնում է, որ 2020-ին կհատկացվեն պետական միջոցներ ճանապարհաշինական խոշոր ծրագրեր իրականացնելու համար։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարն այսօր միանգամից մի քանի մարզերում էր ստուգում ճանապարհաշինական ծրագրերի ընթացքը, մասնավորապես փորձելով պարզել, թե ինչ խնդիրներ կան և ինչ հարցերում են թերանում շինարարական կազմակերպությունները։ 2019-ի պետական բյուջեով նախատեսված է հիմնանորոգել ավելի քան 150 կիլոմետր ճանապարհ, մի շարք ծրագրերը իրականացվում են վարկային միջոցներով։ Օրինակ Գյումրիում վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական և Համաշխարհային բանկերի, ինչպես նաև կառավարության ֆինանսավորմամբ 3 տասնյակից ավելի փողոցներ են նորոգվում։ Քաղաքի պատմական միջուկի հատվածում սալիկա պատման ու ասֆալտապատման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, թեև ՎՍԵՊ-ի ծրագրի առաջին փուլի ավարտը երկարացկվել էր մինչև հունիսի 30-ը, սակայն այս ժամկետը ևս խախտվեց։ Հիմա սահմանված վերջնաժամկետ չկա, բայց նախարար Սուրեն Պապիկյանը այսօր շինարարներին զգուշացրեց. աշխատանքները չեն կարող մինչև հաջորդ տարի շարունակվել։
Չի կարա ասես տարի էլ էսպես մնա, ու մենք գնանք հիմա էլ մյուս տարի խոսենք, թե կավարտենք էս տարի, թե չէ։ Էս տարի ավարտելը։ Որովհետև ժամկետների խախտումն է։ Դուժը դու գանք ու դրանից բացի ավելի խիստ միջոցների դիմենք։
Դե, անելու ենք, ճիշտ ասած իրենք գիտեն, որ արդեն ասված է իրենց, ուղղակի նաև օբյեկտիվ պատճառները դուս են գալու, որ այնտեղ հեծը գործարեց, որ նոր մենք ասեցինք, որ դա
չէ, ինչ է օբյեկտիվ խնդիրը, դա կարելի է հասկանալ, հիմա այս մարդիկ մեջ չնամի չեն, մենք էլ իրար չնամի չենք։
Չէ, պարզ է։
Դա կարելի է հասկանալ, բայց երբ որ չկա պատճառ, գործը կանգնած իրար էսենք նայում, այդ անընդհատ։
Պարոն նախարար, մենակ որակով անեն, գլխով պատասխանատու են որակին, ինչ ասեմ։ Այդ ասել եմ իրենց առաջի օրվան, որովհետև ամենակարևորը որակի, որ հետագայում չքանդել։
Չէ, որակ,
այո, արագությունն էլ դե հիմա ինչ ասեմ, ասա, արմեն, խոսա։
Արմա աշխատանքներ, դեստը։
Չի արվում է, բայց էլի ակտիվացել եք, ինչ ասեմ։
Օգոստոսի 25-ին նշվելու է քաղաքի օրը եւ շինարները հիմա այդ ժամկետի մեջ են տեղավորվելու։ Սուրեն Պապիկյանից հետաքրքրվեցինք, թե ընդհանուր առմամբ ընթացող ճանապարհաշինական աշխատանքների որակից։ Գոհ է թե դժգոհ։
Մենք արդեն նախորդ տարվանից կատարված աշխատանքներ ունենք, որոնց կատարողականը մենք չենք ընդունել։ Այսինքն, եթե որևէ շինարար մտածում է, որ կարող է պետական բյուջեի գումարները փոշիացնել, մենք ընդամենը բարեկամաբար պիտի իրենց խնդրենք, որ այլևս նման մոլորություններ չունենան, որովհետև դա անթուպ տանելու է տվյալ ընկերության սննդկացման, որովհետև չեն վճարվում։ Մենք շահագրգռված ենք, որ հայաստանյան ընկերությունները լինեն շատ ուժեղ, իրենց կարողություններով, ունակություններով, որ մենք կարիք չունենանք որևէ տեղից նոր շինարար հրավիրելու։
Ճանապարհաշինությունը համարվում է այսպես կոչված ատկապների համար բարենպաստ ոլորտ։ Սուրեն Պապիկյանը գիտի, ինչպես փակել շինարարների ախորժակը։
Աշկ չփակելով, որը, այսինքն աշկ փակելը ենթադրում է, որ դրա տակ կա որևէ կոռուպցիոն ռիսկ, հնարավոր ռիսկ։ Մենք հետևողական ենք եւ բնականաբար բոլոր թերացողներին ըստ արժանվույն պատժում ենք։
Իսկ պատժի ինչ մեխանիզմ է կիրառվելու, որ շինարարը մտածի ոչ թե փող լվանալու, այլ որակով աշխատանք կատարելու մասին։
Սեր ցուցակ չվճարել, այսինքն որևէ շինարար աշխատանքը անի ու դրա համար չվճարվի, որևէ մեկին դա ձեռնտու է, կարծում եմ ոչ։ Դրա համար խնդրում ու հորդորում եմ, ես ամեն ամսյա ռեժիմով հանդիպելու եմ բոլոր շինարարների հետ։ Ես գործընկերային բարի դրացիական միջավայր եմ ուզում ստեղծենք, մարդիկ աշխատեն, պարտաճանաչ, մենք էլ պարտաճանաչ վճարենք ու գոհ լինեն բոլորը, թե քաղաքացին, թե գործարարը, թե մենք։ Սա է մեր սկզբունքը ու կարծում եմ այս ճանապարհին մենք պիտի բացառենք բոլոր ռիսկերը։
Շինարարների առաջադրանքը հստակ է՝ որակ եւ ժամկետի մեջ տեղավորվել, ասաց նախարար Պապիկյանը։
Կառավարությունը այս տարի եւ արդեն մյուս տարվա համար մեծ միջոցներ է դնում ճանապարհաշինության մեջ։ Այսինքն սա հնարավորություն է տալիս, որ պարտաճանաչ ընկերությունը կարողանա իր կարողությունները մեծացնի, իր հնարավորությունները մեծացնի, ուժեղանա, հարստանա եւ մեզ որակով ճանապարհներ ապահովի։ Հիմա դրան զուգահեռ մենք պահանջում ենք որակ եւ բնականաբար պահանջում ենք, որ դա լինի ժամկետի մեջ, որտեղ այդ ժամկետը մեզ համար կարևոր ու էական է։
Սուրեն Պապիկյանը հայտնեց, որ կառավարությունը հաջորդ տարի բավականին լուրջ գումար է ներդնելու ճանապարհաշինության մեջ, գործադիրն արդեն հավանություն է տվել ծրագրին։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանի դիմադիր բլոգեր կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ Ալեքսեյ Նավալնին երևի ռեկորդակիր է ձերբակալվելու վիճակագրության առումով։ Ահա այսօր նրան նորից տարել են ոստիկանություն։ Հավանաբար արդարացի են նրանք, ովքեր ասում են, թե սպորտը վնասակար է առողջության համար, դուրս եկավ վազելու և ձերբակալվեցի, հեգնանքով հաղորդել է Նավալնին, բայց ինչու՞։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայի դումայի ընտրությունների շուրջ իրավիճակը մնում է լարված։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները սա նույնիսկ անվանում են մոսկովյան քաղաքական ճգնաժամ։ Այսօր առավոտյան ոստիկանությունը հերթական անգամ ձերբակալել էր ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Դուրս է եկել վազելու և կնոջս համար ծաղիկներ գնելու, այսօր նրա ծնունդն է և հիմա հիմարի պես այստեղ են ոստիկանությունում սպորտային զգեստ։ Ստոպ, ասել էր Նավալնը, նշելով, թե իրեն ձերբակալել են իր տան մոտ։ Դրան սպառնում է 30 օրվա ազատազրկում ապօրինի ակցիաներին մասնակցելու կոչերի համար։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է նաև Նավալնու մոսկովյան շտաբի կոորդինատոր Ալեքսի Պանովին։ Ավելին, քնչական կոմիտեն քրեական գործը հարուցել ընտրական իրավունքի և ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին խոչընդոտելու համար, թե ովքեր են անցնում այդ քրեական գործով, քնչական կոմիտեն դեռ չի հայտնում։ Ավելի վաղ Նավալնին կոչեր արել հուլիսի 27-ին Մոսկվայում սկսել անժամկետ ողոքի ակցիաներ։ Տենսայտեր պարբերականը այսօր գրել է, որ Մոսկվայի կենտրոնում Պուտինի մերձավոր, որպես Պուտինի խոհարար հայտնի գործարար Եվգենի Պրիգոժինը բացել է մի գրասենյակ, որը զբաղվում է Մոսկվայի դումայի ընտրություններին մասնակցող անդիմադիր թեկնածուների դեմ հակակարողչությամբ։ Պարբերականը գրում է, որ Պրիգոժինն իր գործողությունները չի համաձայնեցնում Ռուսաստանի Հայաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետի հետ պարզապես լավություն է անում գործող քաղաքապետ Սերգեյ Սարբյանինին։ Մոսկվայի անդրական հանձնաժողովն այսօրվանից սկսել է ուսումնասիրել չգրանցված տեխնացուների բողոքները, մասնավորապես քաղաքական գործիչ Դմիտրի Գուդկովի բողոքը։ Գուդկովին և էլ 56 ընդդիմադիր գործիչներին Մոսկվայի անդրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք Մոսկվայի դումայի ընտրություններին որպես տեխնացու։ Դրանց աջակիցների ստորագրությունների մի մասը անբավեր են ճանաչվել։ Անդիմադիրները հայտարարել են, որ սա հատուկ է արվել։ Շաբաթ օրը հուլիսի 20-ին Մոսկվայում անցել էր չգրանցված տեխնացուների աջակիցների բազմամարդ բողոքի ակցիան, հավաքվածները պահանջում են գրանցել անդիմադիր տեխնացուներին, շուրջ 30,000 մարդ էր հավաքվել և սա վերջին տարիների ամենամարդաշատ ակցիան էր։ Բողոքի ակցիայից հետո Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան հայտարարել է, թե պետք է նորից ուսումնասիրել անբավեր ճանաչված ստորագրությունները։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները ներկա են հարցի քննարկմանը Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովում։ Փորձագետները համարում են, որ իշխանությունները վախեցած մոսկովյան այս ճգնաժամից կարող են վերանայել իրենց որոշումը և անդիմադիրներից գոնե մի քանիսին թույլ կտան մասնակցել ընտրություններին։ Գուդկովը 3 հայտարարել էր, որ համավեր են ճանաչվել իրական մարդկանց ստորագրություններն այն պատրվակով, թե այդպիսի մարդիկ պարզապես գոյություն չունեն։ Նա 20 ջանոց բողոք է ներկայացրել Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողով։ Էլլա Պանֆիլովը նախորդին հանդիպել էր անդիմադիր չգրանցված տեխնացուների հետ և հայտարարել, թե ուսումնասիրեն համավեր ճանաչված ստորագրությունները, սակայն ամեն դեպքում Պանֆիլովի խոսքով բոլոր տեխնացուներին հնարավոր չէ գրանցել, անկախ նրանից կլինեն բողոքի ակցիաներ թե ոչ։ Անդիմադիրները դժգոհել են Էլլա Պանֆիլովի այդ հանդիպումից, իսկ Նավալնին ումթիմակիցներին ևս չեն գրանցել, ասել է, որ հուլիսի 27-ից Մոսկվայում սկսում են անժամկետ բողոքի ակցիաներ կազմակերպել։ Ոստիկանությունն արդեն հայտարարել է, թե այդ ակցիաներն անօրինական են լինելու և քաղաքացիներին կոչ է արել հուլիսի 27-ից դրանց չմասնակցել։ Սեպտեմբերի 8-ին Ռուսաստանի մի շարք մարզերում և քաղաքներում, հիշեցնեմ, կայանալու են նահանգապետերի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, իսկ Խոխեդին Ռուսիա կուսակցությունը ներկայացնող տեխնացուներից շատերն այդ ընտրություններին մասնակցում են որպես ինքնառաջադրված տեխնացուներ կուսակցության ցածր վարկանիշի պատճառով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դե իսկ Բրիտանիան պատրաստվում է պաշտոնամուտին։ Պահպանողականների լիդեր ընտրված Լոնդոնի նախկին քաղաքապետ, թակավորության նախկին արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը ստանձնում է կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Իդեպ նա դառնում է նորին գերազանցության Էլիզաբեթ II-ի երկարատև գահակալության ընթացքում թվով արդեն 14-րդ վարչապետը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բրեքզիթի շուրջ ստեղծված աննախադեպ ճգնաժամի ֆոնին, որը համարվում է թերևս ամենալուրջը երկրի հետ պատերազմական քաղաքական պատմության ընթացքում, Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության առաջնորդ Բորիս Ջոնսոնը այսօր ստանձնում է երկրի վարչապետի պաշտոնը։ Բրիտանական կառավարության նոր ղեկավարը խոստանում է վերջ դնել 3 տարվա ոդիսականին, մինչև առաջիկա հոկտեմբերի 31-ը երկիրը դուրս բերել
Եվրամիությունից։ The EU on October the 31st.
Հաջողվի արդյոք Brexit-ի ամենաեռանդուն ջատագովներից մեկը համարվող Բորիս Ջոնսոնին գերազանցել իր նախորդին Թերեզա Մեյին և իրականացնել Մեծ Բրիտանիայի բնակչության 52%-ի պահանջը և ամենակարևորն ինչպես, այս հարցերի պատասխանները հակասական են։ Նյու-Յորքում ծնված բրիտանացի քաղաքական գործիչ ու երակների մեջ նաև թուրքական արյուն է հոսում, համոզմունք է հայտնել, որ Միացյալ Թագավորությունը պետք է փորձի համոզել Բրյուսելին նոր բանակցություններ սկսել Brexit-ի շուրջ, Եվրամիության ղեկավարությունը միջդեռ բազմից սնգծել է, դա բացառվում է։ Ջոնսոնը հայտարարում է, թե պատրաստ է նաև առանց պայմանավորվածությունների Եվրամիությունը լքելու տարբերակին, որը շատերի համոզմամբ հղի է ծանր տնտեսական հետևանքներով։ Նրա կարգախոսը ցանկացած գնով Brexit-ի գործընթացը Բրյուսելի հետ համաձայնեցված ժամկետում ավարտելն է։
We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new
Բրիտանական քաղաքականության ամենահայտնի գործիչներից մեկը համարվող 55-ամյա Բորիս Ջոնսոնը մինչ Downing Street 10 տեղափոխվելը ղեկավարել էր երկրի դիվանագիտական գերատեսչությունը, մինչ այդ էլ Լոնդոնի քաղաքապետն էր։ Նա բազմից աչքի է ընկել իր արտասովոր պահվածքով և վիրավորական արտահայտություններով հաճախ հայտնվել մեծ ու փոքր սկանդալների կենտրոնում, նրան մեկ անգամ չեն մեղադրել ստի մեջ։ Էքսցենտրիկ սկանդալային անկանխատեսելի եվրոպական դիվանագետներն ու լրատվամիջոցները հաճախ այս բառերով են բնութագրում Ջոնսոնին։ ներկային։ Միացյալ Թագավորության կառավարության նորընտիր ղեկավարն իր հրապարակային ելույթներում չի խորշել համաշխարհային լիդերների հասցեին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելուց։ Դրանք բաժին են հասել շատերին, Օբամայից մինչև Էրդողան։ Ջոնսոնի նկատմամբ հակասական վերաբերմունքը պատահական չէ։ Մինչ արտգործնախարար նշանակվելը տարիներ շարունակ Daily Telegraph-ում տպագրվող պահպանողական գործիչը որոշել էր իր ստեղծագործական տաղանդն օգտագործել Մեծ Բրիտանիայի դաշնակից երկրներից մեկի՝ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին զայրացնելու համար։ Իր ստեղծագործության համար Ջոնսոնն ընտրել էր Մեծ Բրիտանիայում լայնորեն տարածված լիմերիկ ժանրը։ Հումորային հինգտողանի բանաստեղծության նպատակն անհեթեթ իրավիճակում հայտնված հերոսին ծաղրի ենթարկելն է։ Բանաստեղծության տողերի համաձայն հերոսը սեռական կապի մեջ է մտել այծի հետ, սակայն այս սկանդալը հետագայում չէր խանգարել արդեն որպես թագավորության թիվ մեկ դիվանագետ մեկնել Անկարա և դրական ու կառուցողական հանդիպում ունենալ իր հեգնական տողերի հերոսի նախագահ Էրդողանի հետ։ Ծագումով Թուրքիայից մահմեդական արմատներ ունեցող բրիտանացի արտգործնախարն ի դեպ պաշտոնավարման ընթացքում թերևս ամենամեծ սկանդալներից մեկի կենտրոնում է հայտնվել և կոստքննադատության ենթարկվել հիջաբով կանանց փոստարկղի հետ համեմատելու համար։ Հիմարությունը, երբ մարդիկ որոշում են փողոցով քայլել փոստարկղի համազգեստով, իր սյունակներից մեկում գրել էր Ջոնսոնը, ով իրեն ուղված դատապարտող կոչերից հետո էլ չհրաժարվեց այդ խոսքերից։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, սակայն, ոչ միշտ է փայլել սկզբունքայնությամբ Լոնդոնի մերձավոր դաշնակից։ Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ նա հայտարարում էր, թե կա մի անձ, որի հետ ամենևին հանդիպելու ցանկություն չունի, և այդ անձը Դոնալդ Թրամփն է։ Միակ պատճառը, որն ինձ կստիպի չմեկնել Նյու Յորք, դա Թրամփի հետ հանդիպելու վտանգն է, ասել էր նա։ Ամիսներ անց այս երկու քաղաքական գործիչները, որոնցի դեպ միջազգային մամուլը հաճախ է համեմատում Ջոնսոնին անվանելով մինի Թրամփ, դարձան ընկերներ։ Սպիտակ տան ղեկավարն էլ չթաքցրեց աջակցությունը բրեքզիթերներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մշակույթի ասպարեզում թերևս ամենացավոտ խնդիրը միշտ եղել է ֆինանսավորումը։ Ինչ չափով պետությունը կարող է սատարել, ինչպես համոզել ոչ պետական կառույցներին, որ միանան այդ առաքելությանը։ Իմ քայլը հիմնադրամի մի նախաձեռնության մասին արդեն հաղորդել ենք, միջոցառմանը ներկա մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։
Գաղտնիք չէ, որ մշակույթի ոլորտում տասնամյակներ շարունակ կան բազմաթիվ կուտակված խնդիրներ, որոնք մինչ օրս լուծում չեն գտնում ամենատարբեր պատճառներով։ Օրերս Իմ քայլը հիմնադրամը հուշագրի ստորագրեց մեր լավագույն երաշտական հաստատությունների ղեկավարների հետ։ Հուշագրի ստորագրությանը ներկա էր նաև կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանը։ Նա մեռադրականից հարցազրույցի ընթացքում, անդրադառնալով մշակույթի ոլորտում տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրների ակնկալվող լուծումներին, շեշտեց.
Ցավոք սրտի, ժամանակի առաջընթացի հետ պետական կառույցների կառավարման մեխանիզմները մնում են շատ հնացած, չգործող, մեր ժամանակի ռեալիաներին չհամապատասխանող, և Իմ քայլը հիմնադրամի աջակցությամբ հենց նպատակ է դրված պետական կառույցների հետ, մշակույթի նախարարության ենթակայությամբ գործող պետական կառույցների հետ մշակելու կառավարման նորոգված մոդել, որը բարձրացնելու է և այդ կառույցների հանրային ճանաչելիությունը, գործունեության արդյունավետությունը, ներկայանալիությունը։ Եթե մենք չկարողանանք կիրառել ժամանակակից մեխանիզմները, վարկանիշը մեր պետական կառույցների բարձրացնելու, կառավարման համակարգը ավելի ճկուն դարձնելու և ֆինանսական կախվածությունը պետական բյուջեից նվազեցնելու, մենք շատ լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու։
Արդյոք պետ բյուջեով հնարավոր չէ այդքան բան ֆինանսավորել։
Ես առհասարակ կարծում եմ, որ մենք շատ լուրջ վերլուծության կարիք ունենք մեր պետական ստեղծագործական կառույցների գործունեության գնահատման տեսակետից։ Գաղտնիք չէ, որ բազմաթիվ կառույցներ ունենք, որոնք մենք շարունակաբար սուբսիդավորում ենք իներցիոն սկզբունքով, բայց շատ կասկածելի է այդ կառույցների արդյունավետությունը, թե երկրի ներսում, թե առավել ևս երկրի սահմաններից դուրս։ Միևնույն ժամանակ ունենք փայլուն ստեղծագործական խմբեր, որ աշխարհի ցանկացած հարթակում կարող են մեր երկիրը լավագույնս ներկայացնել, և մեր ռեսուրսները պետական միջոցով չեն բավարարում, որովհետև ամենաօբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով ձևավորված, բայց սխալ վիճակն այն է, որ նախարարությունը տարիներ շարունակ ստանձնել է իր ուժերից վեր սոցիալական պատասխանատվություն։ Այսինքն, մենք հասկանում ենք, որ օակներում տասնյակ հարյուրավոր հազարավոր մարդիկ են աշխատում եւ կտրուկ օպտիմալացումը կարող է սոցիալական դժգոհության լուրջ ալիք բարձրացնել, բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող տարիներ շարունակ դասակարգել շարունակ տանել այդ բեռը եւ նվազեցնել իսկապես աշխատող, իսկապես պրոֆեսիոնալ, իսկապես հետաքրքիր կոլեկտիվների լիարժեք գործունեություն։
Ուրեմն ո՞րն է ելքը։
Ելքը աստիճանաբար պետական աջակցությունը ուղղել պրոֆեսիոնալ գործունեության, աստիճանաբար մասնագիտացնել բնագավառը, աստիճանաբար դրամաշնորհները եւ սուբսիդիաները տրամադրել այն կառույցներին, որոնց արդյունավետությունը ստուգված է, որոնց արդյունավետությունը կասկածացվել է։ Դրա համար պետք է շատ միևնույն ժամանակ զգուշ, որովհետեւ ամեն որոշման թեկնում տասնյակ մարդկանց կենսամատակարարի խնդիր կա եւ ճակատագիր կա, բայց որ մենք վաղ թե ուշ պետք է համարձակություն ունենանք արմատապես վերանայելու պետական միջոցների աշխման մեխանիզմները, սա ասեմ։
Այս կդանշակում է, որ պետական ֆինանսավորումից ի վերջո կարող են զրկվել թատրոններ, խմբեր։
Գիտեք, ես չեմ ցանկանում այսպես ժամանակների ավարտի կոնտեքստով ներկայացնել փոփոխությունների հետևանքները, որովհետև երբ մենք խոսում ենք օպտիմալացման մասին, մենք չենք խոսում տոտալ կրճատումների մասին։ Բազմաթիվ տաղանդավոր մարդիկ կան տարբեր կառույցներում, որոնք կարող են կենտրոնանալ մեկ կառույցի հարկերի ներքո։ Այսինքն սա պետք է լուրջ մասնագիտական վերլուծություն եւ քայլերի ճշգրիտ հաջորդականության որոշարկում։ Սա մի օրվա որոշման խնդիր չէ եւ հապճեպ որոշման խնդիր։
Եվ մշակույթի տարբեր ոլորտներում թերեւս թատրոն, կինո, չէ՞,
գրական։ Այսինքն ասեմ, ես ձեզ ասեմ, որ ամենախնդրահարույց բնագավառը մնում է թատերական բնագավառը։ Մեր կատարողական արվեստները, երաժշտությունը, նվագախմբերը, երգչախմբերը շատ ավելի արդյունավետ են աշխատում, շատ ավելի ճանաչելի են, շատ ավելի լավ են ընդգրկված միջազգային պրոցեսների մեջ, քան մեր թատերական խմբերը։
Ցանկացած թատրոնի, եթե պետական, այսպես ասենք, լրավիճառներից կամ սուբսիդիայից զրկեք, գիտեք թե ինչ աղմուկ պետք է բարձրանա հասարակության մեջ,
որից դրական բարեփոխումներ չնախաձեռնենք։ Եթե մենք մեկենասության ինստիտուտը եւ բարեգործության ինստիտուտը չկայացնենք, եթե մենք մշակույթին աջակցող մարդկանց շուրջ չունենանք տեղեկատվական քաղաքականություն, ռեֆորմները կարող են շատ ցավալի լինել, բայց եթե զուգահեռ ռեֆորմներին մենք ապահովում ենք նաև այն աղբյուրները, որից կարող են ծնվել տաղանդավոր ստեղծագործական միտք ունեցող մարդիկ, կարծում եմ ամեն ինչ շատ ավելի անցավ կարող է։
Իսկ այն ամենը գնում ենք դեպի դրան, պետական ֆինանսավորումից ազատելու որոշ կառույցներ։
Ես չեմ ուզում այդպես ձևակերպել, մենք գնում ենք բարեփոխումների տրամաբանությունը հասկանալու եւ որևէ գործնական քայլ կտրուկ չհաշվարկված, չմտածված կարծում եմ չի լինել։ Կարծում եմ, որ հապճեպ որոշումներ չեն լինի եւ մի բան կարող եմ վստահաբար ասել, որ հասարակությունից թաքուն որոշումներ չեն լինի եւ բոլոր որոշումների կամ նախագծերի վերաբերյալ հանրությունը մասնագիտական հանրությունը տեղեկացված կլինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի նախկինում կատարած հնարավոր չհրաշահումները բացահայտելու գործընթացի վերաբերյալ շրջանառվող խոսակցությունների շուրջ կրքերը թեժանում են։ Նախկին իշխանություններն ու նրանց հարող հասարակական քաղաքական շրջանակները դա գնահատում են որպես քաղաքական հետապնդում։ Իբր տեսեք, Հրաչ Թովմասյանը չցանկացավ ենթարկվել վարչապետին ու հրաժարական տալ, եւ ահա նրան սպառնում են քրեական գործերով։ Ինչ է տեղի ունենում իրականում, տեղի է ունենում այն, որ Սահմանադրական դատարանը իր ներկայիս կազմով ու Հրաչ Թովմասյանի գլխավորությամբ ոչ թե չի ենթարկվում կառավարությանն ու վարչապետին, պարտավորել չի ենթարկվել, այլ ենթարկվում է նախկին իշխանություններին, ինչի իրավունքը չունի, որովհետև պարտավոր է անկախ լինել։ Հրաչ Թովմասյանի գործողությունները հենց դա են ապացուցում, որովհետև նա ըստեյության զբաղված է բացառապես Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճելու եւ նրան կալանքից ազատելու գործով։ Թերթն ամփոփում է Սահմանադրական դատարանը, հիշեցնենք, դատական Բարձրագույն Ատյան է, եւ այդ պահվածքը ուղղակիորեն խորացնում է դատաիրավական ողջ համակարգի նկատմամբ հասարակության անվստահությունը, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակը գրում է հասարակական շրջանակներ, կազմակերպություններ, հանրային տարբեր շերտեր ավելի ու ավելի հաճախ են խոսում Հայաստանում իշխած համակարգին քաղաքական գնահատական տալու անհրաժեշտության մասին։ Թերթը շարունակում է, քաղաքական գնահատականն ինքնին կարող է հնչել, սակայն պետք է հասկանալ, թե ինչ իրավական կամ բարոյական հետևանք պետք է ունենա այն։ Իսկ այստեղ արդեն խնդիրը բարդանում է, որովհետև առաջանում է այդ հետևանքի համար անհրաժեշտ կոնկրետության հարց՝ նախկին համակարգ ասվածը սահմանելու համար, դրանում եղած բոլոր դետալները գնահատելու համար։ Ինչ սկզբունքով է սահմանազատվելու նախքին համակարգի ոչ միայն շրջանակը, այլ նաև դրանում եղածների պատասխանատվության աստիճանն ու առաջնայնությունը։ Օրինակ, ընտրակեղծահարության մասնակցած ուսուցիչը նախքին համակարգի զոհ է, թե պատասխանատու, թե նամփոփում է մյուս կողմից քաղաքական գնահատական տալ լոկ մի քանի բարձրաստիճան անձանց կնշանակի զբաղվել ինքնախապեյությամբ։ Ըստ այդ, մենք կանգնած ենք բավականին լուրջ խնդրի առաջ, որն է մեխանիզմը Հայաստանում առկա է մեխանիզմների վերաբերյալ լուրջ ճգնաժամ, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։